Sveiki visi 15 min, krepšinio laida ginčas jūsų ekranuose, Rūtenis Paulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Urbonas ir aptarkime skandalingiausią ir didžiausią Lietuvos krepšinėje nuskambėjusią istoriją praėjusią savaitę, tai yra Vaidas Kariniauskas ir įtarimai dėl lažybų ir kai praėjusią savaitę kalbėjome apie Vaidą Kariniauską ir galbūt tikimybės, kiek tie statymai, kiek tos sutartys statymai galėjo iš tikrųjų būti. Mes kalbėjome ant karštųjų, nes tik prieš valandą iki filmavimo buvome sužinoję tai, kad Kariniauskas yra įtariamas ir suspenduojamas, bet per tą savaitę mes išgirdom, sužinojom, perskaitėm labai daug svarbių detalių. Reikia turbūt priminti žiūrovams visą istoriją, tai yra lažybų bendrovės pastebėjo keistus statymus už nepopuliarę baigtę. Paprastai labai retai, kas tokiomis sumomis stato tai, kad tarkim žaidėjas kaip Kariniauskas čempionų lygos rungtynėse įmes mažiau negu 8,5 taško. Lažybų bendrovės su ta informacija kreipėsi į Panevėžio Lietkabelio klubą. Panevėžio Lietkabelio klubas per porą dienų priėmė sprendimą, galbūt per net mažesnį laiko tarpą priėmė sprendimą suspenduoti Vaidą Kariniauską. Viešumai išlindo visi tie Kariniauskui metami kaltinimai, kad jis turbūt su savo artimais bičiuliais, kurie netgi dalyvavo jo vestuvėse, buvo apsitarę dėl tų statymų, bet ir Kestas Rimkus savo straipsnė 15 min kalbinės žmonės, kurie bendravo su tuo įtariamu bičiuliu iš Kariniausko aplinkos, pateikė informaciją, kad na, tai nebuvo taip, kad tie statymai vyko tik ant Kariniausko taškų, tie statymai buvo kombinuoti ant to lapelio, dar buvo spėjimas, ar Žalgiris nugalės Milano komandą, ar Atenoje ką nugalės Funilabrados ekipą. Taip pat tas pas Vaidas Kariniauskas interviu 15 min irgi pasakė, kad jis visiškai nesusijęs su tais dalykais, jis nežino, kodėl jo draugai tai pasilgė ir be abejo kratosi visos atsakomybės. Lažybų priežiūros tarnyba surinkusi medžiagą perdavė ją policijai, bet iki tol, kol mes dabar rašinėjom šią laidą, pirmadienio popietę, policija nėra patvirtinusi, ar jį imsis to sprendimo. Vyrai, suvirškinus visą informaciją po savaitės, ką jūs galvojat, kaip rutuliosis šį istoriją ir apskritai, ką manote apie šią problemą?
Aš galvoju, kad tai, ką Donatai tu pasakėjai, istorija baigia išsikvėpti, bet mums vis tiek lieka labai nemažai dar neatsakytų klausimų. Jinai gali užsibaigti taip, kaip jinai šiandien yra. Vaidas Kariniauskas tęsia savo karjerą užsienyje, byla neiškelta, bet sutikime, kad vienas dalykas yra turbūt svarbus ir be baudžiamosios bylos. Tiek Panevėžio Lietkabeliui, tiek Lietuvos krepšinio lygai užtenka faktų arba informacijos, kad būtų pritaikyta drausminė nuobauda. Baudžiamai bylai duomenų nepakanka, bet jeigu mes kalbam apie reputaciją, o Lietkabelio klubas nori būti su švaria reputacija klubas, Lietuvos krepšinio lyga nori irgi atrodyti visuomenės akise kaip netoleruojantis lažybų ir kitų nešvarių veiklų.
Nors šiaip, šiuo atveju turbūt Lietuvos krepšinio lyga nieko nepareiškia, aš bent jau nemačiau jokių oficialių pareiškimų, kas buvo labai keista iš principo.
Bet akivaizdžiai, kad jie tuo susidomė ir tuo rūpinasi. Tai mano galva, kad tavo praeitis, tavo reputacija kaip žaidėjo ir užsidegęs lažybų radaro signalas, raudona lemputė, sako, kad mes šitą įvykį netoleruojam, mes jį norim užkardyti ir kol kas žaidėjas lieka suspenduotas, bet jeigu žaidėjas suspenduotas nusprendė nutraukti sutartį, todėl jų keliai išsiskyrė ir aš manau, kad šita istorija blėsta.
Bet ir ten minėjai, kad yra informacijos, kurios užtenka kažkam drausminiam nuobaudom, turėjo minėjai, kad Kariniauską kažkaip lyga turėtų bausti į ateitį?
Aš manau, kad lyga iš tikrųjų čia net ir neturi kištis ir jinai nesikiša, bet vien tas, ką paminėjom, statymas tokiom sumom, apie kurias na, iš tikrųjų galim šnekėti, jog tai nebūdinga, statistika rodo, kad panašių statymų anksčiau nebuvo, plus dar draugystės ryšiai leidžia daryti prielaidą, jog tai yra sąsajos su tuo žaidėju, kur buvo, reiškia, net visiškai nepagrįstai statomos tokios sumos ir tai kyla įtarimas, jog yra nesąžininkas žaidimas.
Tai reiškia, kad Kariniauskas kaltas šitoje istorijoje? Ta
visiškai nenoriu pasakyti. Visiškai to nenoriu pasakyti.
Bet tada baudžiam žaidėją kažkaip sprendimais, priėmimais. Ir dėl štai to, kad yra prielaidos, kurios leidžia manyti, kad galbūt.
Ir štai čia ateina vėlgi klausimas, o kodėl mes jį nubaudėm, o kodėl žaidėjas turėjo palikti klubą. Ir mano galva, tai yra žmogaus tam tikras pažeidžiamumas ir jo prisipažinimas tame, jog jis turi silpnybių, jis kažkada gyvenime buvo suklydęs, bet 2 metus jau nevartoja alkoholio ir bando iš to savo praeities pabėgti, rodo, kad mes žaidėjų šiuo konkrečiu atveju neturėjom tai pasielgti. Kyla kitas klausimas, ar klubas norėjo šitą žaidėją labiau išsaugoti, ar norėjo jo atsisakyti. Ir jeigu yra prielaidos pareikšti drausminę nuobaudą, tai jos šiandien ir buvo pritaikytos. Ir aš manau, kad kreipimasis į žaidėją telefonu, neįsikviečiant jo kalbėtis akis į akį ir klausiant, o kaip ten Vaidai iš tikrųjų atsitiko. Ir galbūt mes tau šiandien galim ištiesti pagalbos ranką, ieškodami atsakymo. Šiandien to pagalbos rankos ištiesimo nebuvo, bet buvo pareikštas vienpusiškas verdiktas. Mes tave suspenduojam ir žiūrėsim, kas bus toliau, tu nuo šios dienos nežaidi. Todėl, ką tu paminėjai, Donatai, anksčiau, kad tai gali būti ankštesnio vadybininko ieškoma klaidų, kad Vaidas Kariniauskas atsidūrė komandoje, ar tai yra per brangų žaidėjas, visgi gali būti ir su tuo dalykai susiję.
Tai Rūtenė, jeigu būtumėte Lietkabelio treneriu, ką darytumėt su Kariniausku?
Aš ar Lietkabelio, aš netgi dabar, būdamas žmogus dirbantis su jaunais treneriais ir rengintis ir ruošiantis juos savarankiškai karjerai, turiu galimybę bendrauti mažiausiai su 500 trenerių vienu metu jaunų trenerių. Galėčiau labai drąsiai, akis žiūrėdamas, pasakyti tokį dalyką. Mes privalome leisti išklausyti žaidėją, mes privalom duoti šansą jam pasitaisyti, mes neturime būti vienu metu nei prokurorai, nei teisėjai, mes iš tikrųjų turime ieškoti žmoguje potencialo, ieškoti kažkokių tai geresnių pradų, tuo labiau, kad neturim dar iki galo argumentų, net jeigu jis ir suklydo, mes turime leisti jam atsitiesti. Dar pridėsiu, kad Lietuvoje mes talentų labai daug iš tikrųjų neturim, jeigu pasižiūrim į mūsų rinką ir norim, kad tie patys geriausi žaistų būtent Lietuvos krepšinio lygoje, jeigu jie čia atėjo, bet tai, kad atsitiktų, iš tikrųjų turi būti labai gera sinergija klubo, vadybininkų ir tų žmonių, kurie iš tikrųjų suinteresuoti, kad čia būtų patys geriausi žaidėjai, būtent mūsų krepšinio lygoje. Todėl aš elgčiausi visiškai kitaip.
Man tai atrodo, Lietkabelio sprendimas kitaip, aš jį pateisinu, nes klubui labai brangi jo reputacija ir jeigu klubas, čia yra tas tikriausiai jausmas, nes įrodymų ko gero nebus visiškai tikslių niekada. To neįrodys ir policija, jeigu imsis iki teisminio tyrimo, aš labai to abejoju, yra labai maža tikimybė, kad jie galėtų tai įrodyti, nes tai yra iš principo tokie nusikaltimai, kurie yra sunkiai įrodymų. Ir dėl to turbūt čia jau ateina tasai tikiu arba netikiu žaidėjų, tik jo reputacija to, ką jisai sako. Lietkabelis kalbėjosi su juo vieną kartą, labai keista, kad to nepadarė krepšinio federacija arba Lietuvos krepšinio lyga, bent jau Vaidas Kariniauskas nesakė, kad būtų jį pasikvietę pokalbį ir jisai galėtų išaiškinti savo versiją ir iš tos versijos galima būtų jau pradėti kažkokį tai tyrimą atlikti krepšinio viduje. Ir kita vertus, iš visos tos įvykio sekos kelia kyla dar keli klausimai. Turiu omeny iš to draugo statymų, turbūt, ar ne, už Vaidą Kariniauską, tau Donatai, nekyla jų.
Ne, aišku, yra viena iš versijų, kad yra miglos pūtimas padaryti tam tikri statymai, kurie sukuria tokį įsivaizdavimą, kad viskas buvo natūralu, tiesiog kai kurie spriejimai nepasiteisino, kai kurie nepasiteisino. Bet iš kitos pusės, aš manau, čia yra labai rimtas Kariniausko stovyklos argumentas, kad ant tų biletėlių buvo ne tik tais jo pelnyti taškai, kas būtų turbūt iš karto į vienus vartus nulėmė jo galimas galimybės išsiteisinti šiuo atveju. Bet tie įrašyti kitos rungtynių baigtis ir kiti scenarijai, manau, labai sustiprino jo pozicijas. Aišku, mes vėlgi galim pritempinėti, galim ieškoti sąmokslo teorijų, bet kai tu tos dalykus pateiksi teismui, policijai ir kur ten reikės jau faktais, o ne prielaidom, ne istorijom, kad tas žaidėjas kažkokių turėjo nuodėmių praeityje, tai gali sužaisti lemiamą faktą.
Donatai, faktų policijoje negali būti, nebent kažkas tai prisipažintų pats ir papasakotų apie tai, arba būtų banko sąskaitos kažkokios, tai ten aiškiai pinigų sumos atitinkamos, kaip tai įsivaizduoja, kaip tai...
Ne, kestai, sakau, jeigu vyks kažkoks policinis tyrimas, kuriame reikės faktų, tai Kariniauskas parodęs visus tuos bilietėlius, pasakys, prašau, žiūrėkit, mano bičiulis statė bilietėliai sudaryti ne tik ant mano baigties spėjimo, bet ant kitų rungtynių rezultatų. Taip, tai yra jo stiprus faktas. Taip, bet...
aš būtent apie faktus. Kada mes išgirstam apie šį baubą, persikėjantį kartus nuo karto mūsų sporto varžybas, aš niekad negirdėjau, kad policija būtų imitavus tą vadinamą nusikalstamos veiklos ar veikos modelį, kada būtų galimybė susekti viską iki galo, tai yra išklausyti pokalbius ir paimti pinigus užstatymą.
Daug metų jie net neturėjo tokios teisės, nes tai nebuvo kaip laikoma kaip būdumo
atsakomybė. Bet šiuo atveju galbūt būtų geriau išlaukti iki galo, kada Vaidas Kariniauskas tariamai paimtų pinigus ir su pinigais už rankos griebta ir pareikšti kažkokie tai įtarimai. Iki to toli gražu nebuvo prieita, todėl apie faktus kalbėti, ką jūs minėjote, iš tikrųjų labai sudėtinga.
Aš kaip suprantu, tenis turiu minį, kad klubas galbūt su lažybų bendromis paskubėjo, ne tai, kad sugadinamas, nutraukdamas tą pasalą. Jis turbūt klubas su lažybų bendrom galėjo stebėti, kaip toliau išsiritulės tą istoriją.
Jie galbūt taip ir būtų darę, jeigu ta informacija nebūtų nutekėję. Mes to nežinome.
Klausimas, kas ją nutekino? Ar žaidėjas buvo suinteresuotas nutekinti jo suspendavimą dėl to kaltinimo? Abejoju, agentas? Tikrai ne. Viskas eina į klubą.
Bet grįžkim dabar prie to žmogaus, kuris statė pinigus ir jis laimėjo, bet jam šiuo metu yra pinigų išmokėjimas sustabdytas. Ar jums teko kada nors bendrauti su žmogum, kuris nuolat, reguliariai ir intensyviai labai dalyvauja lažybose?
Nereguliariai teko bendrauti, bet...
Man irgi kartais tenka, bet yra tokių.
Man yra tekę, kad aš dirbau treneriu daugybę metų, vis pasirodydavo, kaip čia pasakyti, žmonės, kurie nori neva tai paklausti kažko apie tai, apie mano artėjančius varžovus, galbūt net ir apie mano komandą. Tie žmonės būdavo pakankamai atsitiktiniai, kažkaip tai tas pažintis įsiskverbdavo ir ieškodavo ryšių, bet aš supratau, kad jiems yra labai aktuali informacija apie varžovą tam, kad jie galėtų lošti. Bet iš to pasisakymo, kad tu kestai surinkai kalbėdamas su žmogum stačiusiu, aš supratau, kad tai yra tikras lažybų profesionalas, stebintis žaidimą varžybas ir žinantis labai gerai jos niuansus.
Pats beje yra krepšininkas, ar tai vėlgi...
Pats buvęs krepšininkas, kas duoda iš tikrųjų dar papildomos žinių ir loginio galbūt suvokimo pranašumą. Ir aš galvoju, kad jis surinkęs informaciją ir galbūt šiek tiek žinodamas Vaido Kariniausko galimybės, jisai paprasčiausiai aplošė lažybų kontoras.
Galbūt, bet jo versijai man bent jau man kyla keli klausimai. Pirmas, kaip tu gali būti garantuotas už savo draugą, kad jisai tikrai neimestų 8,5 taškų. Jo versijai buvo, kad Vaidas Kariniauskas žaidė prieš Dižono žemą ūgio greitą varžovą, žaidėją, kas jam yra iš principo neparanku, bet mano atveju tai vis tiek nėra 100% tikrai neįrodymas, bet hipotezė, kad Vaidas Kariniauskas negali surinkti tų 9 taškų. Man keista, kad žmogus būna toks įsitikinęs, kad taip atsitiks.
Ir uždėjo tą spėjimą ant kiekvieno bilietėlio.
Ant kiekvieno, jo, akcentas būdavo ne įvairios kombinacijos, bet kiekvienoje kombinacijoje buvo Vaidas Kariniauskas, kad neimės daugiau negu 8,5 taško. Tai buvo tvirtas įsitikinimas, kas iš principo yra rizikingas sprendimas. Gerai, tebūnie taip būna. Kartais ateina kažkokia nuojauta, gal taip ir bus. Tada jis kai kurias pasiūlas įtraukė Lorenzo Williamsą, kad jisai Neptūno žaidėjas, kad jisai nepilnys ten daugiau kažkiek taškų. Nors prieš parą buvo informacija oficiali klubo, kad Lorenzo Williamsas iš vis nežais. Tai reiškia, kad jisai, sekdamas tą informaciją, žinojo tai, kad jisai Lorenzo Williamsas nežais ir jisai žinojo, kad įtraukdamas į tą kombinaciją jisai negalės laimėti visiškai pinigų.
Ko gero, nebent lažybų bendrovė apsigautų pati ir neišimtų to statymo.
Taip nebūna.
Jeigu netyčia Williamsas, aišku, žaistų, tai vėl būtų kitai, bet galbūt lažybų bendrovė, aišku.
Jeigu jis nežaidžia vis tiek,
taip,
tas...
Taip, anuliuojamas.
Ta pusė anuliuojama.
Bet o jeigu jis žaidžia netyčia, galbūt lažybų bendrovė irgi nesiekia informacijos, kas ten žino, ar jis žais ar nežais. Esmė, kad jis nieko nepadarė blogo, jis įtraukė beveik garantuotą prognozę su Lorenzo Williamsu.
Taip, bet tai jį tą prognozija yra įtartina, nes jie tau nieko neduoda, tu nieko nelaimėsi, jeigu žinai, kad jisai nežaidžia.
Nebent netyčia kažkas įvyks tau palankaus.
Na, nebent jisai pasirodytų aikštėje. Trečias man klausimas irgi kyla, Vaidas Kariniauskas tau sakė, kad nekalbėjo su tuo draugu ar ne, po įvykio. Aš bandau įsivaizduoti tokią situaciją, kad tu esi visiškai su tuo reikalu neturi nieko bendro, bet tavo draugas, vat, už tave donatai ten merkia pinigus, kad tu neįmesi tiek ir tiek taškų. Ir tada įvyksta didelis skandalas ir ką tu darai kitą dieną. Aš paskambinčiau to draugui ir paklausiau, kas per velnius įvyksta.
Pirmiausia skambini ne draugui, bet skambini agentui. Ir agentas, jeigu jis yra kvalifikuotas, jis tave perspėja tam draugui jokiais būdais neskambinti. Nes jeigu viskas yra siejama su tuo draugu ir jeigu tu su juo kalbėsi, tai gali būti panaudota prieš tave, jeigu vyks kažkokie teisminiai procesai, nes tai atrodys keista, kad tu iš karto komunikuoji su tuo draugu.
Jeigu tu neturi nieko slėpti, tai ką tu ten, kodėl tu jam negali paskambinti, jeigu tai yra tavo draugas? Tai natūralu, kad tau kyla klausimų. Aš paskambinu draugui paklausti, kodėl tu žmonės, kodėl tu statei, kad aš neimėsiu tiek taškų.
Bet
tiek
kai tu esi sekamas, ko gero, esi sekamas, na, tu turi vengti visų įmanomų klaidų. Manau, tai yra buvo logiškas Kariniausko stovyklos įėjimas. Geriau nesusisiekti su tuo draugu, nes kas ten žino, kas ten gali ką pritemti. Bet aš manau, žinai, mes dabar nei jį Vaidą išteisinsim ir nei nuteisim. Ir aš irgi neturiu visiškai įrodymą, mes galim remtis tik tais prielaidom. Ir manau, kad ir policijos tyrimas, ar nežinau, ar dar grįš prie to reikalo lošimo priežiūros tarnyba. Bet aš kuo džiaugiuosi, kad Kariniausko precedentas vėl sugrąžino lažybų problemą į Lietuvos aktualijas, nes vienai par kitaip, tai yra vieša paslaptis, bet lažybos ir statymai vyksta. Klausimas galbūt tik tais kokiu lygmeniu. Tarkim, kad Žalgirio rungtynėse tokie statymai vyksta, aš negalėčiau to teikti. Bet kaip po tos laidos, iš tikrųjų esu dėkingas ir laidos žiūrovams ir visiems skaitytojams, po mūsų laidos, po tų straipsnių, iš tikrųjų sulaukėme neįprastai daug laiškų, žmonių atsiliepimų ir žmonių liūdėjimų, tiek apie Vaido Kariniausko praeitį, tiek apie kitus atvejus, kai vyksta negeri dalykai. Ir gavau tiek signalų blogų apie nacionalinę krepšinio lygą, tai yra antrąjį Lietuvos krepšinio divizioną, kuris nėra taip įdėmiai stebimas, nėra taip aktualizuojamas ir galbūt dėl to ten lengviau daryti kažkokius blogus dalykus, kad, na, supratau, kad net daugeliu žaidėjų tai yra visiškai net ne vieša paslaptis, bet viskas aišku, kad tie statymai vyksta. Mes dabar, aišku, negalim vardyti nei pavardžių, nei komandų, bet kalbam apie ne tik tuos piktus dėdės, kurie išsidėstė visas schemas, dirba per Azijos rinkas arba darosi kažkokius vidinius statymus, bet kalbam jau apie žaidėjus, kurie verbuoja kitus žaidėjus. Kalbam net kartais apie trenerius, kurie yra užverbuojami tų piktų kompanijų ir net komandos beveik veikia visų tuo lažybų principu. Ir kalbėjau su liudininkais, kurie patikinėja labai įtikinamas istorijas ir net tikslius konkrečias detales, kaip tai veikia, kaip žaidėjai bendrauja su žaidėjais, kaip juos verbuoja, už kokias netgi sumas parsidavinėja. Ir ta problema yra didžiulė.
Kokias tos sumas buvo?
2000 eurų visai komandai, 3000 eurų, o ten kaip išsidalina priklauso nuo to, kiek yra žaidėjų. Ir dažniausiai tie žaidėjai yra lyderiai, kurie daro didžiausią įtaką rungtynėms ir žaidimui, ir taip pat, kad gali patraukti į savo pusę kitus žaidėjus. Ir blogiausia, kad tie žaidėjai dažnai bando užverbuoti jaunus krepšininkus, kuriems viskas dar yra prieš akis, kuriems reikia žaisti, įrodinėti ir siekti karjeros aukštumų, o jie nuo pat jauno amžiaus yra nemaitinami kažkokiais patarimais, kaip tau teikti geresnių krepšininkų, bet žiūrėk, tu gali labai lengvai užsidirbti. Ir šitom visom aplinkybėm aš matau tris priežastis, kodėl tai vyksta. Tai yra maži atlyginimai, taip pat netvarkingi klubai, kurie negarantuoja atlyginimo išmokėjimo laiku ir nebaudžiamumas. Neturim dar atvejų, kad pagautas už rankos žmogus būtų, tarkim, pasodintas į kalėjimą, kas tikrai atgrasintų visus tuos piktavalius nuo bet kokios minties užsiimti lažybomis ir statymais.
Aš manau, kad didelė bausmė iš principo yra viešumas, bet čia mes irgi turime problemą, nes kai šita visa įda prasidėjo Lietuvos krepšinėje, taip pat ir futbole, tam nebuvo užkirstas kelias. Ir galvojau, kad tuo metu krepšinio federacija, krepšinio lygos visiškai pramiegojo šitą baisę lygą ir galbūt netgi užglaistė kai kurių žaidėjų nuodėmes, mano žiniomis net ir toj taip vadinamoj auksiniai kartoj, kuri jaunimą, kuri laimėjo tiek daug aukso medalių, parvežė, buvo žaidėjų, kurie darė tokius cirkus, mėtė kamolį, lentą tyčia, kad nesurinktų kažkiek tai taškų ir krepšinio, ir jie dabar žaidžia Lietuvos krepšinio lygoje ir krepšinio federacija apie tai sužinojo ir užglaistė. Jaunas talentas, kam žlugdyti sportinko gyvenimą, kaip ir Rutenis laidos pradžioj ir sakė, ir aš galvoju, kad tokie va, ta nebaudžiamumas, nutilėjimas, galimybė suteikti jam kitus šansus, jį išlaisvina ir jis toliau kartoja tą savo klaidas. Ir tai pamato ir jo draugai, ir jie taip pat tą patį daro. Manau, kad tie 2010 metai ir tas laikotarpis, kai nebuvo jokių viešų skandalų, taip pat mes buvo ir dar kelios istorijos, Kėdainių Nevėžio istorija, kai kilo į viešumą, jos neišplatino LKL ar nepaskelbė apie tai krepšinio federaciją. Jie tylėjo apie tą faktą, nors tai gerai žinojo ir nieko nedarė. Ir taip pat mes prisimenam atvejį, kai NKL buvo diskvalifikavusi du savo žaidėjus ir krepšinio federacija juos išteisino, taip dar kartą parodydama, kad jūs galite bandyti kažką įrodyti, bet geriau gal nieko nedaryti, nes tai prasideda tada teisinės visokies interpretacijos, niuansai, ką iš tikrųjų yra sunku įrodyti. Iš tikrųjų tai yra Vilniava ir lažybų kontorom, ir lašimo priežaros tarnybai, nes
lažybų, tokia pilkoji zona. Bendrovės remia iš tikrųjų sportą, remia krepšinio komandas.
Krepšinio federacija.
Krepšinio federacija.
Lyga.
Kam sukurti problemas, jeigu vėliau reiks spręsti, tai gal geriau tų problemų, kaip minėjo Kestas, ir visai nerodyti, bet aš nemanau, kad tai yra vien tik tai Lietuvos ir krepšinio problema. Jūs pasižiūrėkite ir pasaulyje, karts nuo karto girdim atvejus, kai tenise, kai kitose individualiose sporto šakose pasigirsta skandalai apie statymus, stambiom sumom, kai tenisininkai uždirba ne vieną dešimtį šimtus, tai neina kalba apie top klasės, ten pirmojo 50-uko tenisininkus, bet apie tuos, kurie iš tikrųjų gali jau išgyventi ir užsidirbti nemažas sumas, bet ir ten yra tas lažybų vėžys įsiveisęs.
Bet aš linkęs eiti prie tos versijos, kad nežiūrėkim, kas vyksta kitame darže, geriau sutvarkykim savo namus. Lietuvos krepšinio federacija dabar yra populiarina tą savo brandą krepšinio namai. Kaip krepšinio namai jie turėtų pasirūpinti, kad juose nekiltų jokių gaisrų, kad juose nebūtų jokių problemų. Ir man, pavyzdžiui, keista, kad mes kalbam su Kestu, mes per tą savaitę surinkom informacijos. Iš esmės net žinom pavardės, ant kurių gali suktis tie visi statymai ir kas gali būti tie organizatoriai. Mums per savaitę žurnalistams užteko laiko surinkti tam tikrų įtarimų ir turbūt gilintis į tuos žmonės, bandant pagauti ir priminti tuos galus, kodėl Lietuvos krepšinio federacija, turinti tiek daug ryšių, turinti tiek daug galių ir galimybių, nepadaro kokio nors tyrimo, kuris galėtų trukti, nežinau, kelis mėnesius, metus, bet jo rezultatai būtų grandioziniai. Aš net nebijoju, jeigu būtų nuoširdus, didžiulis noras, didžiulis darbas, kasdienės pastangos išspręsti šitą problemą, manau, ji būtų išspręsta, bet dabar mes matom palaidą balą.
Krepšinio federacijai nereiktų tiek daug padaryti, man atrodo, nereiktų jai pačiai ten sekioti tų žaidėjų ar dar kaip nors tiesiog surinkus tam tikrai įtariamųjų žaidėjų sąrašą, ten tuos, apie kuriuos kalbas jie girdi ir kur šaltiniais pasitikė, nebijoju, kad tai krepšinio federacija tokį turi, perduoti tas pavardės policijai ir policija galėtų pradėti sekti ir užkirsti tam kelią, tam suktybėm, galų galia pagauti vieną kitą sukčiaujantį sportininką.
Bravo, dabar iš tikrųjų mes prisidenginėjom tais oficialiais atvejais. Čia vat Nevėžio nukeltos rungtynės su Dzūkija berods prieš sezoną 2 metus. Taip pat Redikas, Alijevas, kurie Redikas buvo diskvalifikuotas metam, Alijevas irgi. Bet tų atvejų yra iš tikrųjų žymiai daugiau ir tai nereiškia, kad jeigu čia buvo tik du atvejai per kelius metus, tai ta problema neegzistuoja. Jie neegzistuoja, tiesiog didžioji dalis tų atvejų, turbūt nežinau, čia gal kaip su kontrabanda, kaip su narkotikais, kai policija pasigiria gaštai, sulaikėm didžiulį kiekį kontrabandos. Iš tikrųjų, to, ko mes negirdim viešumoje, vyksta labai daug negerų dalykų ir tam reikia tiesiog mesti rimtas pajėgas ir surasti įrankius, kaip galima priminti tuos galus.
Bet aš linkęs būčiau vis tiek šitą problemą spręsti centralizuotai, ne vien krepšiniui. Tai jeigu yra sukurta lažybų sistema, tai turi būti sukurta ir gerai veikianti lažybų priežiūros sistema, kuri su visų federacijų, su visų lygų, galbūt suinteresuotų žinybų pagalba šitą problemą spręstų. Ir tai turbūt lažybų priežiūros tarnyba, nežinau, kaip jinai vadinasi, kaip jinai funkcionuoja, turėtų labai iš tikrųjų prisimti atsakomybę dėl tokių veiksmų, kas vyksta ateityje.
Tai turbūt bendra atsakomybė ir federacijų, ir lašimų priežiūros bendrovių, taip pat ir tarnybos. Be abejo, didžiausia turbūt atsakomybė vis dėlto tenka tiem, kurie tai daro. Tai yra atletam, kurie patys gali apsispręsti, dalyvauti tame ar ne. Tu visada gali pasakyti ne, kai prie tavęs prieina kažkas. Tai manau, kad visų pirma, tai turbūt kiekvieno žmogaus asmeninė atsakomybė.
Bet turbūt vat, čia aš... nedorėdamas nieko kažko tai jūsų labai įvertinti, bet šiandien mes daugiausiai išgirstam iš žurnalistų, kurie sugeba įsiskverbti į tas lankas, kuriuose galima gauti informacijos, kurias įdomu išgirsti, pikantiškus dalykus, kaip tas vyksta. Ir aš galvoju, kad tai yra labai didelė prevencija, nes žinomumas, viešumas, išaiškinimas to, kas vyksta, ir yra na, tam tikras būdas sustabdyti tai, kas plinta.
Ir taip, tas darbas turi būti komandinis. Lietuvos krepšinio federacija tikrai turi pasitelkti visus savo ryšius tose pačiose lažybų bendrovėse ir bandyti su policija spręsti šią problemą. Lietuvos krepšinio lyga turi užtikrinti, kad klubai būtų visiškai tvarkingi, kad žaidėjams nekiltų pagundų bandyti lengvai užsidirbti pinigų. Tuo atveju, jeigu tarkim vėluoja atlyginimai, jeigu klubas kaip nors elgiasi neprofesionaliai ir nevykdo pažadų, nes tai yra viena priežasčių, kodėl žaidėjai yra linkę tiems dalykams. O tuos krepšininkus, kurie šiaip yra turi polinkį piknaudžiauti, nelegaliais būtais pasipelnyti. Jų galim žvelgti bendrą gyvenimo paveikslą, kartais būna žmonės randa nelegalių būdų, kaip pasipelnyti, pažeidžiant įstatymus. Tai va tuos žmonės sudrausmintų pavyzdžiai, kaip tarkim vienas žaidėjas atsisėda į kalėjimą, yra griežtai nubaudžiamas ir taip toliau. Tai turi būti visiškai kolektyvinės pastangos. Ir Vaido Kariniausko, manau, kad neišteisinti, nuteistinį mes negalime, mes surinkom faktus, pateikėm juos turi išnagrinėti policija, bet reikia turbūt pasidžiaugti, kad vėl sugrįžo šitas klausimas į viešąją erdvę, na, jau reikia spręsti tas problemas, nes vėl, kol mes nutolinsim tą problemą, kol mes uždarysim Kariniausko bylą, tai nereiškia, kad pasibaigs visos tos problemos.
Aš tikiu, kad Vaido Kariniausko atveju yra daugiau informacijos, yra daugiau kažkokių tai įrodymų, galbūt ir argumentų ir į jo, ir į kitą pusę. Ne viskas dar yra pateikta, mano žiniom, ne viską lažybų bendrovės pateikė žiniasklaidai, perduota kažkokie tai argumentai taip pat policijai ir turbūt tas darbas irgi ne visiškai iki galo. Ta istorija vėlgi nėra visiškai aiškiai, kad padarytume išvadas.
Tik aš dabar galvoju, vat mes kalbėjom apie lygos klubo reputaciją, bet kas pataisys žaidėjo reputaciją, tarkim, jeigu jis bus išteisintas? Kokiu veiksmu imsis Lietuvos krepšinio federacija, kuri irgi vienai par kitaip galbūt įsivėlė į tą istoriją trumpam pristabdydama persikėlimą į Graikijos klubą. Aišku, ten tas atrodo formalumas yra minimalus, bet na, tie papildomi stabdymai ir užklausos FIBA į Graikijos krepšinio federacijoje vėlgi įneša tokią federacijos poziciją. Taip kad...
Federacija labai trumpai įsikišo ir pristabdė vien tik tai turbūt norėdama įsitikinti, ar šitas atvejis jis eis gilin, ar jisai lieka toksai paviršyje su daugybė neiškumų. Ir aš manau, kad federacija nuo to nusijėmė, paleisdama žaidėją ir leisdama jam toliau rungtyniauti.
Tuo labiau bet... federacija neturėjo net teisių jokių prilaikyti, nes jeigu abipusių sutarimų nutrauktas kontraktas, federacija neturi teisės net neišduoti paleidžiamą.
Ji tarsi pateikė klausimą FIBA ir FIBA pats sakė, kad okay, jūs galite jį paleisti.
Bet aš dėl to, ką jūs ir paminėjote, labai laukiu šito tesnio, kaip toliau viskas susiklostys, nes žaidėjo pasirinkimas nedalyvauti konflikte ir gyventi toliau savo sportinį gyvenimą susirantant kitą klubą, iš dalies yra nepripažinimas, bet tiesiog nenorėjimas daugiau šitam purve narpliotis ir kapanotis. Bet iš kitos pusės galvoju, jeigu žaidėjas norėtų teisiniu keliu laikytis savo kontrakto ir kovoti su klubu, jisai turi daugybę argumentų, kaip įsikovoti ir įrodyti, kad jisai yra švarus bent jau iki šios dienos, iki pirmadienio, ką mes turim. O kitų šaltinių ar kitų duomenų mes greitų laikų turėtumėm sulaukti.
Rūtenis Pulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, krepšinio laida Ginčas, mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir kanale YouTube.